Latvijā varētu ieviest obligātu vidējo izglītību. Par to vēsta TV3 raidījums Nekā personīga. Pagaidām tā ir tikai ideja, bet par to runā gan Izglītības un zinātnes ministrijā, gan Saimes komisijā. Arī labklājības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka tas ir viens no risinājumiem, jo Latvijā ir ļoti daudz jauniešu, kuri nemācās un nestrādā. Kādreiz Latvijā bija obligāta vidējā izglītība, taču to atcēla. Savulaik Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis to nosauca par lielāko kļūdu. Ar Lietuvas militāro reisu no Libānas evakuēti 9 Latvijas valsts piederīgie un viņu ģimenes. Šodien viņi ieradās Šauļos. Evakuēties no Libānas vēlas vēl 7 Latvijas valsts piederīgie. Kopumā Latvijas valsts piederīgo skaits Libānā ir ap 80. Lielākā daļa no viņiem atrodas drošās vietās Libānas ziemeļos un evakuēties neplāno. Libānas galvaspilsētu Beirūtu pagājušajā naktī Izraels gaisa spēki ļoti bombardēja. Tas bija plašākais Izraels uzlidojums 2 nedēļu laikā. Izraela uzbruka grupējuma Hizbulā militārajiem komandu centriem un ieroču noliktavām. Libānas veselības ministrija ziņoja gan par nogalinātiem, gan ievainotiem cilvēkiem. Izraels armija apgalvoja, ka triecieni bija precīzi, bet apkārtnes iedzīvotāji bija brīdināti pamest mājas. Kopš Izraels uzbrukumiem savas mājas pametuši aptuveni 1,2 miljoni libāniešu. Cilvēki izmitināti skolās un mošajās, bet daudz dzīvo zem klājas debesis. Ukrainas gaisa spēki pagājušajā naktī iznīcinājuši 56 no 87 Krievijas droniem un 2 raķetes. Krievija uzbruka arī Kijivai. Gaisa trauksmi galvaspilsētā izsludināja 3 reizes un tā bija vairāk nekā 5 stundas. Harkivas apgabalā drons trāpīja automašīnai, viens cilvēks nogalināts. Odesā bojāts gāzes cauruļvads un aizdegās noliktava. Bet šodien dienā Krievijas vadāmā aviobumba Kostja Jantiņivkā noglināja vienu, bet ievainoja 2 cilvēkus. Vācijā 3 pusaudžus, 2 meitenes un 1 zēnu apsūdz par terorakta plānošanu. Pusaudžus aizturēja aprīlī un viņi atradās pirmstiesas apcietinājumā. Pusaudži vietnē Telegram apmainījās ar terorakta plāniem un apsprieda iespējamību sarīkot uzbrukumus baznīcās, tiesās, dzelzceļa stacijās vai policijas iecirkņos. Plūdos un zemes nogrūmos Bosnijā un Hercegovinā gājuši bojā vismaz 18 cilvēki un 10 ievainoti. Aptuveni 10 cilvēkus uzskata par pazudušiem bez vēsts. Plūdi sākās piektdien pēc spēcīgām lietavām. Bosnijas dienvidos zemes un akmeņu nogrūmus no kalna gandrīz pilnībā apraka ciematu. Šodien Bosnijā un Hercegovinā ieradās glābēju komandas no kaimiņu valstīm un Eiropas Savienības valstīm. Kazahstānā šodien notiek referendums par to, vai valstī būtu jābūvē atomelektrostacija. Atomelektrostacijas būvi atbalsta Kazahstānas prezidents Kasims Žomats Tokajevs un valdība, taču sabiedrība satraucas par riskiem un Krievijas iespējamo iesaisti šajā projektā. Kazahstāna ir pasaulē lielākā urāna eksportētāja, bet tai nav nevienas savas atomelektrostacijas. Valstī elektroenerģiju sarežo ogļu spēkstacijās un arī hidroelektrostacijās. Kazahstāna arī importē elektroenerģiju galvenokārt no Krievijas. Par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā pat labam 9 grādi, dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, naktī vietām veidosies migla, lēns vējš 1,5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 4 grādi, vietām piekrastes rajonos un Latgalē 5-9 grādi, dienā 9-14 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš 1,5 metru sekundē, gaisa temperatūra Rīgā naktī 3,5 grādi, bet dienā 11-12 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.